Compass.
Tere head pereraadio kuulajad, alanud on tänane Markuse evangeeliumi piiblitund. Mina olen Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema.
Oleme tänaseks jõudnud Markuse evangeeliumi 12. Peatükki. Vaatame siit täna kahte järgmist lugu ja järjest lähemale ja lähemale tuleme Jeesuse ristilöömise ja ülestõusmise loole. Ja tavaliselt, kui me alustame oma piiblitundi, üheskoos loeme, üheskoos mõtiskleme, siis ikka nagu meil tavaks on, tahame enne seda ka korraks oma pea langetada ja palvetada. Hea taevan isa, meie ees on sinu avatud sõna, me tahame seda lugeda, me tahame selle üle mõtiskleda ja tahame leida siit midagi uut ja midagi värsket enda jaoks siin ja praegu. Ole palun oma püha vaimu kaudu meiega, juhata meie uurimist ja õppimist, ja valgusta meie mõistust. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Loen tänaseks esimeseks jutustuseks Markuse evangeeliumi 12. Peatüki esimesed 12 salmi. Markuse 12, 1-12. Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima. Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda. Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid. Ja paljusid teisi. Mõnda nad peksid, mõne aga tapsid. Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Need rentnikud aga rääkisid oma vahel, tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära ja pärand saab meile. Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja. Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte. Kas te pole lugenud seda kirja kohta kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks? See sama on saanud nurgakiviks. See tuli issandalt ja on ime asi meie silmis. Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid rahva hulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta ja nad läksid ära jättes ta sinna paika. Jeesus on siin vastamisi juudi suurkohtu ehk Sanhedrini liikmetega Jeruusalema templis pärast seda suurt kaost või korda, mida ta Jeruusalema templis korraldas ja nende omavaheline konflikt muutub veelgi ja veelgi teravamaks. Ja kogu see 12. peatükk on täis teravat vastasseisu ja väga selliseid teravaid küsimusi Jeesuse suunas, aga enne veel, kui tema vastased avavad oma suu, et oma küsimustega Jeesust kiusata, siis see avavaatus on siin Jeesuse päralt. Ja see on meil siin tõesti vägagi läbipaistev tähendamissõna, selle mõistmiseks ei pea olema suurem asi teoloog. Ja see on siis see, millega Jeesus astub vastu usujuhtidele ja neid süüdistab. Jeesus maalib siin pildi viinamarja istandusest, mille juurde kuulub surutõrs ja valvetorn. Võib-olla need elementid ei tundu meie jaoks olulised, aga nendes detailides võisid kirja hästi tundvad usujuhid ära tunda pildi Jeesaja raamatu 5. peatüki algusest, kus Jumal kirjeldab Iisraeli kui oma valitud viinamäge, mille ta siis suure hoole ja armastusega on istutanud, aga mis ei kanna häid vilju. Ja see on nii huvitav, et jällegi tuleb see vilja kandmatuse, hea vilja puudumise teema pidevalt üles, mis on meie läbivaks teemaks olnud juba viimased mitu jutustust. Ja ma loengi Jeesaja raamatu 5. peatükis salmid 2-4. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrre, kõik need elementid, mis meie tänases loos. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid. ent kängunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd Jeruusalemma elanikud ja juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? Sellise emotsionaalselt laetud küsimuse esitab prohvet Jeesaja ja Iisraeli usujuhtidele mitu sada aastat tagasi. See lugu juhtus siin meil veel enne Babylonia vangipõlve. Miks minu rahvas vilja ei kanna? Ja Jeesus võtab nüüd selle meloodia viisi ja loob sellele oma variatsioonid. Ja mis on Jeesuse jutustuse siis peamine tähendus? Ta räägib rentnikest. Ja rentnikud on sellised inimesed, kes on võtnud endale vastutuse millegi eest hoolitseda peremehe ära olles. Ja nad on võtnud endale vastutuse talle selle eest maksta, aga Jeesus näitab selle looga sellist ajaloolist protsessi, kuidas rentnikud on hakanud aja jooksul peremehitsema. Ja ta illustreerib seda, kuidas Iisraeli religioossed juhid aastasadade jooksul on üle võtnud kogu poliitilise ja religioosse võimu. Nad on kehtestanud iseenda autoriteedi ja nad on kehtestanud iseenda võimu selles kohas, kus tegelikult nende ülesandeks oli ainult hoolitseda ja ravida või hoolt kanda rahva vaimulike vajaduste eest hoolitseda. Kogu aeg tuletades meelde seda, et nad on seal juures Jumala ees, viiname omaniku ees, vastutavad. Aga mida aeg edasi, seda udusemaks läks pilt Jumalast ja seda selgemaks läks pilt nende enda võimust ja tähtsusest. Ja siis tulid selles loos sulased, meelde tuletama, kes on päriselt peremees ja mis on päriselt rentnike ülesanne. Ja siin on tegemist väga sellise olulise kood sõnaga, sellepärast, et vanas testamendis on mitmetes kohtades just prohveteid nimetatud Jumala sulasteks. Jeremia 7.25, Hesekieli 38.17, Aamos 3.7, kui soovite võite need tekstid üles otsida, Jumala sulased prohvetid on selline fraas, mis on meilegi vanas testamendist ju vägagi tuttav. Ja kui need Jumala sulased prohvetid Iisraeli rahva juurde läkitati, siis tabas neid vastupanu, vägivald ja tagakiusamine. Mõned isegi tapeti. Ja siin juures võib-olla meenutame ühte kõige tuntumat vanatestamendi prohvetit Jeremiat, kes on võib-olla kõige kuulsam kannatav prohvet. Ja huvitav on see, et need prohvetid enne kõike kannatasid tagakiusu ja vastuseisu just nimelt religioossete juhtide poolt. Just nimelt nende rentnike poolt, kes olid pandud seda viinamäge harima ja hoidma. Nii et mingis mõttes Jeesus selle lühikese jutustusega annab kogu Iisraeli sellisele religioossele ajaloole täiesti hävitava hinnangu. Ja siis läkitab isa oma poja. Selles jutustuses need rentnikud arutlevad ise keskis ja nende loogika on see, et kui poeg tuleb oma pärandit üle vaatama, siis tähendab see ju seda, et isa enam ei ole. Ja kui poeg vaikselt ära kõrvaldada, siis jääbki kõik neile. See pärandi ülevõtmine on siis täielik ja nendes saavadki täieõiguslikud peremehed. Ja nii nad tapavad selles loos poja, viskavad ta viinamäe müüri taha, keelduvad teda isegi maha matmast, mis on juudi kultuuris erakordselt häbiväärne ja erakordselt vastik käitumisviis. Ja nüüd Jeesus selle jutustuse peale küsib usujuhtidelt oma küsimuse. Mida teeb viinamäe isand? Ja ta ütleb, et viinamäe isand tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab selle viinamäe kogu kupatusega kellelegi teisele. Rentnike tabab häving, tabab nende positsiooni kaotus. Ja see mingis mõttes on Jeesuse sõnades kostev jumalik kohtuotsus. Need rentnikud, kes oli pandud hooldama, on kõik valesti teinud. Ja nad on hüljanud sulased ja nad on hüljanud ka poja. Ja sellepärast võetakse neilt nende võim. Tahan veel kord tagasi minna paralleel jutustuse juurde Jeesaja raamatu 5. peatükis ja loen siit salmid 5-7. Aga nüüd tahan ma ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega. Ma kisun maha ta aia ja ta jääb laastatavaks. Ma lammutan ta müüri ja ta jääb tallatavaks. Nõnda ma hävitan ta. Ja tuletage meelde, et see siin on öeldud enne seda, kui babyloonlased tulid ja Jeruusalemma koos selle templiga täielikult hävitasid, aga siin Jeesuse sõnade kontekstis võime mõtelda ka aastale 70, kui roomlased tulid ja kogu templi mäe nagu buldooseriga tühjaks lükkasid. Inimesed, kes seda pealt nägid, ajaloolase Josefuse sõnul, ei olnud mitte kunagi elus näinud sellist hävingut. Sinna tõesti ei jäetud kivi peale, puud juuriti välja, maapinnale külvati soola, ehk täielik häving tabas Jeruusalemma templit. Ja Jeesaja jätkab. Teda ei kärbita ega rohita. Ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast. Sest Iisraeli sugu on vägede issanda viinamägi ja juuda mehed tema lemmik istandik. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus. Õiglust, aga vaata, tuli hädakisa. Jumal otsis, Jumal ootas head vilja, aga seda ta ei leidnud. Ja nüüd huvitaval kombel Jeesus teeb veel ühe hüppe vanast testamendis ühe teise teksti juurde psalmi 118. psalmi juurde, kus räägitakse kivist, mis on hüljatud, aga milles saab nurgakivi. Ja meile võib tunduda see temaatiline hüppe täiesti suvaline ja vägagi kummaline, aga siingi Jeesus kasutab sõnade mängu ja ühte teatavat koodsõna. Siin juures on hea teada seda, et kivi on aramea või heebrea, nad on väga lähedased keeled, aramea heebra keeles eben, aga poeg on arabia ja heebra keeles ben. Nii et kui Jeesus räägib siin kivist, mis on ära tõugatud, siis ta tegelikult räägib pojast, kes on ära tõugatud. Ja ma usun, et need templi ülemad mõistsid seda sõnade mängu ja seda, mida Jeesus kivi all mõtles, ta tegelikult mõtles poega, mõtles ise ennast. Ja Peetrus, kelle mälestustele see evangeelium tugineb, oleme sellest mitut puhku rääkinud. Ja tema on see, kellel see jutustus vist väga hästi meeles püsib, sellepärast, et hiljem oma kirju kirjutades, kuigi tema tegi seda kreeka keeles, nii et see aramaja keelne sõnade mäng kahjuks läks tema kirjade lugejate jaoks kaduma, siis ometi temagi räägib Jeesusest kui kivist või nurgakivist. See on tema jaoks selline hästi oluline metafoor. Ma loen esimese Peetruse raamatu 2. peatüki 4. salmi, tulles tema elava kivi juurde, see on nii tuttav tekst meile kõigile, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks. Siin on vihje nendele samadele rentnikele, nendele usujuhtidele, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Ja see siin on otsene viide psalmile 118 ja teisalt meie tänasele loole pojast, kes on hüljatud, aga kes tegelikult on kõige olulisem. Nii et Peetrusesse jättis see õnnetu jutustus Iisraeli rahva kurvast usulisest ajaloost vist väga sügava mulje. Kompass. Tänaseks teiseks jutustuseks loeme edasi salmid 13-17 Markuse evangeeliumi 12. peatükist. Ja Jeesuse juurde läkitati mõned variserid ja Heroodese mehed, et teda mõnest sõnast kinni püüda. Ja need tulid ning ütlesid talle, õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ega hooli kellestki. sest sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas keisrile peab andma pearaha või ei? Kas anname või ei anna? Aga Jeesus teades enda silmakirjalikust ütles neile, miks te mind kiusate? Tooge mulle teenar näha. Nemad tõidki. Ja ta ütles neile, kelle pilt ja kiri sellel on. Nemad ütlesid talle, keisri. Aga Jeesus ütles neile, keisri oma, andke keisrile tagasi. Aga Jumal oma, Jumalale. Ja nad imetlesid teda. Jeesus on oma avangu teinud selles eepilises lahingus usujuhtidega. Ja nüüd on vastaspoole kord rünnata. Ja see verb, kreekakeelne verb, mida on meile siin teksti alguses tõlgitud, et teda mõnest sõnast kinni püüda, see mõnest sõnast kinni püüdma, see on hapax legomenon, selline sõna, mis ma arvan, et kusagil meie piiblis tundide seerias on ka siit läbi käinud. See on selline sõna, mida on kasutatud kogu Uues Testamendis ainult üks kord. Seda tähendab hapax legomenon. Aga me teame selle sõna tähendust ja nii mõnegi teise hapax legomenoni sõna tähendust teistest antiiksetest allikatest. Mõne sõna tähendus on siiski väga-väga keeruline leida, sest et neid kirjalike allikaid on lihtsalt nii vähe, et mõne puhul me päriselt ei olegi kindel, mida see sõna tähendab. Aga see sõna, mida on siin kasutatud ja tõlgitud mõnes sõnas kinni püüdma, see on hästi-hästi intensiivne tähendus. Seda võiks tõlkida kui kedagi vägivaldselt taga ajama. Nii et see ei ole lihtsalt enam siin katse Jeesust kuidagi lolliks teha oma küsimustega, teda kuidagi võrku püüda, vaid siin on tegemist juba väga konkreetse otsese katsega teda niimoodi kinni püüda, et teda saaks tema sõnade kaudu surma mõista. Nii et panused on tegelikult nendes peatükkides juba väga-väga kõrged. Ja loomulikult, kui mõelda ühele tõeliselt plahvatusohtlikule küsimusele, mille abil oleks võimalik inimest tema sõnadest kinni püüda, siis loomulikult see on küsimus okupatsioonivõimudest ja sellest, kuidas inimene peaks okupatsioonivõimudesse suhtuma. Siin juures räägitakse meile ka maksust ja keisrile maksumaksmisest ja see oli maks, mis kehtestati juutidele Iisraeli alal roomlaste poolt 6. aastal meie aja arvamise järgi. Jeesus oli siis väike poiss ja see oli maks, mis oli juutide jaoks erakordselt häbiväärne, sest et see tuletas neile pidevalt meelde, et nad ei ole vaba rahvas, nad ei ole vabad inimesed vabal maal. Ja Jeesuse ümber on praegu kahe kardinaalselt erineva partei liikmed. Heroodese mehed on need, kes teevad ju igapäevaselt koostööd okupatsiooni võimudega. Ja variserid on need, kes vihkavad okupatsiooni kogu oma hingest. Nii et see küsimus on tegelikult ju väga-väga kavalalt püstitatud. Kui Jeesus peaks kiitma heaks okupantidele maksu maksmise, siis ta ei saa olla korralik juut, ammugi mitte messias. Aga kui Jeesus ütleb, et ärge makske võimudele makse, siis saab teda teiselt poolt ju süüdistada mässu lõhutamises, riigivastases tegevuses. Olukorra iroonia loomulikult seisneb siin selles, et need mõlemad parteid, nemad ei suutnud oma vahel kokku leppida, kumb on õige ja kumb on vale vastus või arvamus. Aga siin see vajadus Jeesus kõrvaldada, vajadus Jeesus mingi küsimusega orki püüda oli suurem kui nende erimeelsused. Jeesus väga rahulikult suhtub sellesse olukorda, ütleb, tooge mulle teenar. See on väga huvitav sellepärast, et see on koos kõlas selle tavaga, et üks õige usklik juut ei kandnud oma kuue taskus ega ei tahtnud isegi mitte puudutada Rooma riigi raha. Rahal, mis tollel ajal ringles Rooma teenaril, oli keiser Tiberiuse kujutis. Sinna peal olid ka vermitud sõnad, mis kuulutasid keisri jumalaks või jumaluseks. Ehk siis tegemist oli juutide jaoks otsese käsurikkumise ja jumala teotusega. Aga kui Jeesus seda raha näeb, küsib ta omakorda oma küsijatelt, et kelle kujutis selle raha peal on. Väga lihtne küsimus, loomulikult kõik teavad, et see on keiser. Ja Jeesus ütleb, et siis, kui selle asja peal on keisri kujutis, siis see kuulub keisri, ehk maise võimu ja riigi aparaadi ja riigi ülesehitamise süsteemi juurde ja lasta seal ollagi. Aga nüüd meil ei ole antud tekstis seda järgmist olulisemat küsimust, meil on antud vastus, aga meil ei ole antud seda olulist küsimust, mis tegelikult on Jeesuse vastuse tuumaks. Kui raha peal on keisri kujutis, siis see raha kuulub keisri mõjusfääri ja on keisri omand. Mille peal on Jumala kujutis? Kes või mis kuulub Jumalale? Inimene kuulub Jumalale. Ja siin on vaikimisi väga elegantne viide loomisloole, kus räägitakse meile, tuletame meelde, et Jumal pani inimese peale loomisel oma kujutise, oma pitseri, imago dei. Ja et mingil moel see Jumala näolisus tähendab seda, et kõik, kes me oleme ja kõik, mis meil on, see kuulub viimselt Jumalale. Nii et see ei olnud mitte ainult selline briljantne vastus nendele lõksupüüdjatele, vaid see oli ka väga-väga tõsine tõde. See, mis toimub maistes riikides, see tegelikult on väga väikese, võiks öelda kõrvalise tähtsusega. Maksude maksmine, seaduse kuulekaks kodanikuks olemine, valimistel osalemine või mitte osalemine, vastutustundlikult elamine ühe riigi alamana, see on keisri maailm. Ja laias plaanis või vaimulikus plaanis ei oma see erilist tähtsust. Nii et siin on ka võib-olla meile selline hea südamele koputuse hetk ja tahaksin meelde tuletada teile ka head vaatajad kuulajad, et kõik need, kes teevad keisrist või mingist õige partei valimisest, taeva riigi küsimuse ja olgem ausad, seda juhtub kõikide valimisteel kristlaste ringkondades. Need inimesed on Jeesuse sõnul millestki olulises eksinud. See, mis on tõeliselt oluline, on see, mis meie elus on. Kõik see, mis meie elus on. Et see on viimselt Jumal antud ja tema oma. Meie aeg, meie valikud, meie tähelepanu, meie töö, meie raha, meie suhted. Kõik see peaks kandma Jumala pitserit, Jumala kujutist. Ja see peaks tunnistama Jumalast ja tema olemusest ja tema headusest. Niimoodi, et Jeesus muudab väga imeliselt, geniaalselt ja elegantselt selle maksuküsimuse täiesti kõrvaliseks küsimuseks. Ja ta tõstab siin juures üles hoopis olulisema küsimuse. Mida tähendab see, et meie kuulume Jumalale? Mida tähendab see sinu jaoks praktilisel viisil? Mida tähendab see minu jaoks praktilisel viisil oma igapäevases elus, et meie peal on Jumala kujutis ja et meie elu kuulub Jumalale? See on see küsimus, millega ma tahan täna lõpetada, mille ma tahan õhku visata ja tahan julgustada teid kõiki selle küsimuse peale juurdlema ja selle üle mõtisklema.
Selline sai siis tänane rännak Markuse evangeeliumi radadel. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass. Kristus ees, kes
lihaks saa.